Саша, разкажи за твоята стихосбирка, как реши да я издадеш и къде могат да я намерят нашите слушатели, които се интересуват от поезия.
Тази стихосбирка има няколко годишна история. Когато се запознахме за първи път с Иван Границки, защото книгата излезе в неговото издателство Захари Стоянов, беше преди няколко години на една пресконференция във Велико Търново. Когато свърши пресконференцията, той каза, че съм типичната журналистка, която много пита и задава се такива въпроси, дето не са при сърце на даващите пресконференция. И не знам защо, как е усетил, но той самия ме попита дали пиша. И аз по инерция казах да. И той поиска стихове да му изпратя. Обаче минаха няколко години преди аз въобще да се сетя, че съм дала такова обещание. И той пак беше във Велико Търново, когато аз все пак реших да му дам няколко стихове. Тъй като му ги дадох, му казах, че съм си дала сама пред себе си обещание, че следващата ми стихосбирка ще излезе, ако въобще направя такава, ще излезе само в голямо издателство, което ще разпространява книгата със собствената си мрежа, а няма да се налага аз сама да ходя да си предлагам книгата и да си я продавам, защото смятам, че това за твореца, или хайде да не обобщавам твореца, но за мен това е унизително. И така минах още няколко месеца преди той да звънне и да каже: Леле, ти си невероятна поетеса, ама такива хубави стихове, отколко време не съм чел, аз ще ги издам. Мисля, че ме хвана в крачка, бяхме пак на някаква пресконференция и аз му казах: прави каквото искаш. И забравих. И така се появи книгата, разчитайки само на него.
От кога всъщност ти пишеш стихове?
О, аз пиша... Не знам, отдавна. Спомням си първото си стихотворение, бях в трети клас, когато го написах и съм го запомнила, защото беше за един конкурс в училище. Конкурсът беше посветен на Ленин и аз печелих първа награда с това си стихотворение, което нито вече помня, нито пък съм записала някъде в бележниците си изкъщи. После мина доста време преди да започна да пиша стихове, защото ми се пише, а не за конкурси. Да мине този детски период, в който пишех само защото някой от някъде искаше да бъде написано стихотворение.
А за какво ти се пише? Стихосбирката ти съдържа много любовни стихове, прекрасни.
Любовта е чувството, което ни прави щастливи и ни изпълва тялото и душата с живот. Така че на мен ми харесва да пиша за любовта, макар много често стиховете, които пиша, да не са за тази любов между мъж и жена, която ние сме свикнали да си представяме и каквато всъщност е алюзията, когато човек чуе думата любов. Защото има различни видове любов, не само между мъж и жена. И на мен ми харесва тази тема, макар че тя е толкова много експлоатирана, че е трудно да кажеш нещо различно и нещо ново за любовта. Но пък може би в това е предизвикателството.
Надежда за още, така си озаглавила книгата. Какво влагаш в това заглавие?
Надежда за още.
Надежда за още какво?
За още любов, за щастие. За това да изживявам още много красиви дни, да имам още много приятели, да имам още много причини да напиша още стихове. Въобще, аз много обичам думата надежда. Една от любимите ми думи е и много често... Дадох си сметка сега, че много често тя присъства в моите стихове. Мисля, че е красива дума, само че заглавието не е мое. За съжаление, на мен не ми хрумна това заглавие. Когато ме помолиха да си дам предложение за заглавие на книгата, аз седнах и твърде философски започнах да размишлявам и дадох някакви, сега вече като ги погледна, странни заглавия, такива дълги, тромави, сложни. Заглавието е на Маргарита Петкова, поетесата Маргарита Петкова, която е редактор на моята книга. Тя отхвърли всички мои предложения, съвсем безцеремонно каза, че не стават. И каза, че ето аз предлагам ти заглавието Надежда за още и ти трябва да го приемеш, трябва да го харесаш и да го приемеш. И не ми се наложи да трябва, защото аз наистина много го харесах. Така че не е на заслугата книжката да има това хубаво заглавие.
Имаш ли си любимо стихотворение от тези, които са включени в стихосбирката? Някое, което е посветено на определен човек или просто писано в някакъв такъв по-специален момент за теб?
Не, нямам си любимо стихотворение. Понякога ми се налага да препрочитам книгата или просто в особен момент, в особено настроение, аз самата искам да я препрочитам. Всеки път стихотворението, което много си харесвам, е различно. Затова си мисля, че какво харесвам и какво обичам, зависи от настроението, от момента, от ситуацията, от атомите, които се пресичат във въздуха, в мен. Зависи от това какво преживявам в момента. Така че не, нямам се такова, което да кажа, сега е това направо, не мога да живея без него.
Аз мисля, че сега е моментът да илюстрираме пред нашите слушатели някое от твоите стихотворения, включено в стихосбирката. Какво си подбрала ти?
Аз съм решила да ви прочета едно любовно стихотворение, защото говорихме за любов. То се казва «Любовно обяснение». Няма да търся любовни писма, нито пък рани от старо червило. Няма да зная коя е била тази от твоето минало. Няма да искам да носиш на гръб нашето бъдеще с белези общи. Няма да връщам духа ти от път, за да бъдеш в моите нощи. Няма да чакам на прага така, сякаш си длъжен при мен да оставаш. Няма да питам защо от дома нищо и никога не забравяш. Няма да моля да казваш на глас, че съм всичко, което обичаш. Просто ще бъда огромния свят, който ти като огън пресичаш. Надявам се мъжете, които слушат твоето предаване, да разберат и да осъзнаят, че женската любов може да е също толкова освобождаваща, а не оковаваща мъжете в вериги. Защото много често мъжете си мислят, че жената, която е невротичка на тема питане и че иска всичко да знае, застрашава любовта.
А има ли някаква специална история това стихотворение, което току-що чухме?
Не, няма специална история. Даже не помня как ми е хрумнало това стихотворение. Нищо не си спомням около него. Явно съм чела книга или съм слушала такава история, или някоя приятелка ми е споделяла някакво лично свое преживяване, или пък съм гледала филм, или просто съм сънувала нещо, не знам.
Точно исках да те попитам как протича творческия процес при теб, кога обикновено пишеш, нощно време будиш ли се, за да записваш нещо?
Не се будя нощем, за да пиша стихове. Ако ми хрумне нещо през деня, го записвам, ако не го запиша и го забравя, значи е трябвало да го забравя, просто е нямало в него зрънце. Не мога да ти опиша творческия процес, това не са достатъчни думите, обикновените човешки думи, за да опишат това, което се случва, когато ми хрумне някаква идея. А тя може да ми хрумне, освен по начините, по които ти изброих преди малко, просто докато се разхождам на улицата, заради някоя локва, заради паднали листа на земята. Ако човек се препъне пред очите ми, може да ми хрумне такава идея. От случайно дочут разговор, когато се разминавам с хората, просто много различни са поводите и причините, които ми дават различни идеи и думички, които мога да вплета в стихове. Истината е обаче, че най-активна съм, когато много чета. Когато чета различни книги, стихотворенията може да нямат нищо общо с тези книги. Може само една дума в една от страниците на 200 странична книга да ми даде повод за ново стихотворение.
Коя е последната книга, която прочете?
Последната книга, сега в момента чета на Милан Кундера «Непосилната лекота на битието». Препрочитаме тази книга, забравила съм я и ми се струва, че сега ще я харесам повече, отколкото съм я харесала преди. А иначе, преди това, сега не мога да се сетя авторката, но много ми хареса една книга за подправките, която е също любовна история. Една друга книга, «Дъщерята на пеперудите», четох, и на Елиф Шафак «Любов» и «Копелето от Истанбул». Това са две книги, които препоръчвам на всеки човек, особено на всяка жена. Много са женски двете книги.
А имаш ли си любим автор, по принцип, любима книга?
Имам си. Шърли Маклейн е любимия ми автор и съм прочела всички книги, които са излезли на български език от тази американска актриса.
А какво мислиш за съвременната българска поезия? Четат ли изобщо хората съвременна българска поезия?
Аз чета. За хората не знам. Като гледам колко трудно се продават стихосбирките в книжарницата, може би хората не четат достатъчно много поезия. Обаче тя, поезията, е такова изкуство и такова четиво, за което е нужно особено състояние. И може би хората не могат да намерят сили да достигнат до това особено състояние. Или може би точно в момента на тях не име до това състояние. Но това няма значение. Книгата си е книга и тя остава. Не е нужно да я намериш сега, може да я намериш след 5 или след 10 години и тогава тази книга да се превърне в твоята настолна книга и тази, която може да препрочиташ безкрайно много пъти дълго време.
Ти си журналист в най-големия областен ежедневник, вестник Борба. Как журналистиката и поезията сработват заедно? Допълват ли се и как едното помага на другото?
Никак. Изобщо нямат нищо общо помежду си. Затова аз, когато съм на работа, стихове не пиша. И мисля, че малко от колегите ми знаят, че пиша. Даже малко от колегите ми разбраха, че е излязла тази книга. Поезията си е за моя вътрешен свят, докато журналистиката е това, което ми осигурява хляба, казано по най-обикновен човешки език. Поезията е това, което аз не мога да кажа, журналистиката, и не мога да напиша във вестника. По много обясними причини. Така че те нямат нищо общо, не се допълват. Не се отричат, защото много често журналистиката ме среща с хора, които ми дават тласък в поезията, които ми помагат да пиша и които ми подаряват идеи съвсем несъзнателно за писане. Иначе нямат нищо общо едно с друго.
Какво би казала на младите автори, които са решили да се занимават с поезия в момента? Какво би ги посъветвала?
Да четат много. Не само поезия, да четат много различни книги, защото в книгите има език, който ние не използваме в ежедневието. В книгите има истории, които не е задължително да ти се случат в ежедневието. Искам да кажа, че нашето ежедневие не е чак толкова богато, колкото са богати с различни истории и сюжети книгите. Там са написани човешки истории, там можеш да се срещнеш с хора, с които съдбата няма да те срещне наяве. Хора, които са променили съдбата си и хора, които доказват, че ако живееш с цел, животът ти е интересен и щастлив. Така че мисля си, че преди човек да започне да пише добре, удовлетворяващо за самия себе си, трябва да се научи да чете удовлетворяващо за самия себе си.